Leiklist og mýlar. Fyrsta vid vita om sjónleik i fyrjum ur fyrra frasögn etter Jens Christian Svapo i 1641-42. Han sier fra at embedsmennir i havn stuttleika og seg vi a spela sjónleik. Tærspalt og leikir etter normannen Ludvig Holberg som var kjentir og vel omtøktir komedierithøndir alt Europa og i 18. öld. Føreskan sjónleik fóa vid i tjóskapartuinu. Fyrsta avrige var longo af første lovind i 1894, bænt etter at føringafjela var stóna. Ta voru tvær leikir frumsundir. Annar var vevur først, etter Sonno Helena Pettersson, og hin Gunnar Hauretje etter Rasmus Effersø. Rasmus Effersø var virkin sjónleika høvundur, og særliga Magnus og Gunnar Hauretje hava verið nekv spaltir. Sjónleikrin hegi sunna glastritui og tjóskapartuini. Leikir voru spaltir kring allt landi, heima á Sandi, á Tvøroyri, í Klaksvík, í Vági, á Eiði, í Sørvági og í Sandavági. Áhugin fyrir sjónleikir var svo stórur í Skopun í 1920-árunum at her var byggt samkomi hús við sjónleikara palli. Bæði føristjur og utlænskir leikir hafa verið spaltir. Talan var áhuga leik og áhuga leikarar. Uppu gjögnum tugina hefur verið sera ójant hvussu virki sjónleikara lúfi kring landi hefur verið. Men sujane MAF var stóna í 1994 eru omstøðunar til áhuga leikinum nekt bøttar og virksemi voru størst og fjölbrøtt. Og í 1976 fór sjónleikrin inn á eina nudja kós ta ein af fremsti leikstjórun okkara, Eyjun Johannesen, saman við örum stóna í yrkisleikbøltin Grímu. Við hesum bøltje hefur føresku sjónleikir vunnið sér nekt fram á og vorin ein listagrein á höfum listarligum stíja. Filmur ongin stór listagrein í fyrjum. Föringar sjúkja utlenskan film, kanska særliga amerikanskan, bægi og sjónvarspe, og í bíóhöllum. Einasti föringi filmsleikstjórin som hertil hefur gjort varsvise er Katrin Ottarstötter. Hon skrifar sinni leikhandrit sjálf og allir filmur hennara hafa allt sjóa dám, hóast þær teknir upp og fara fram í fyrjum. Filmar hon hefur leikstjörna eru mittlen amma, Atlantic Rhapsody, Mævren og slappat færa og Bye Bye Bluebird. Fyrjar hafa eisne verið nuttar som leikkjöld tja utlenskum filmsleikstjórum, mittlen amma ut í stóra filmunum etter danska leikstjóran Nils Malmros, Barbara. Barbara byggjur á skaldsöðuna eftir Jörgen Frans Jakobsen. Og í hesum filmi voru nekkur föringar upp júi, særliga som statistar. Til sommari som filmurinn var tíkin upp, voru mong í landnum mest av hesi films upptöku, og hópur av ungum og eldri mannum voru størst sjekk og luktist mannum ur farinum tugum. Fjölmiðlanir hafa fyndið stóran tutning í okkara mentan. Og í 1906 kom útvarp fyrja aftur að blöfnum. Og í 1904 fór sjónar fyrja að senda. Fjölmiðlanir bera tugindi og lúsa viðskipti í okkara samfélagi. Á arbeidsplossum ella heima við hús tósa við það sum her að frætta. Sólægis binda fjölmiðlanir okkum saman og hafa stóra áverskan á gerandstægin tjá okkum öllum. Nekv brótt sýjan það voru kvöldsetnar í rökkstónum som búndu föringar saman. Her voru tugindi borin og þeir vaksnu sötti frá meðan bötnunni lústægi. Nú eru teltina komnar og nú sýta eisni bötn og ung og leggja sinar tankar út av internetet, sia frá seg sjálv og koma í samband við allan heimin. Og í dansefelelum og í vakslum høyrast enn kvægine um í öldne. Samstundis sita ungdomar og lusta eftir tónleiki úr öllum heimspörstum og um eina löte fyrir kanska onkur tæra til teltna að skriva nudjasta føriska tónaverki. Búar ovastu myndinar á 145. Jakob Dahl og Kristján Osvald Víðurö tóttu búiðpilna tja fölkakirsni. Og það nýjara myndin, föringar hafa dansa föriskan dans og í öldur. Ovara myndin á 146. Viktor Danielsen tóttu búiðpilna tja bröra samkomna. Nýjara myndin, Jakob Jakobsen, Dr. Jakobsen savnar i hopen av förskom saknum och äventyrum via om landet. Ovara mynden, alltså i 124. Förja folk och haskola var stånavur i 1895. Och den nya mynden, V.O. Hammersheim, färger att förska skriftmalen. Mynden, alltså i 148. Tattir var ystur til að spotta eða gera gjöldur bústrúr. Gjördi onkur okkur skæft, svo kundi hann fóa tótt. Þegar kvölda tótturinn fyrstu fyrir var kvöljinn, tóku tvær stefti menn undir armin á tói sem tótturinn var og svo mótti þetta stakkala dýri höyra alla sunna mistgerir. Dúttir hann spotta í sjálfur að ystja, kundi hann ystja áttur móti. Óvara myndin, Alltså i 124. Janus Tjurus gav ut fyrsta yrkingasavn av förskon. Och nyare mynden. William Heinesen är hemskänter som rytöndor. Skalskaber hansara är tuttir till iver 20 mål. Ovara mynden alltså i 112. Dyrikor i Karastove mala i äventurfuklar som han nämnde manadikvor. Og nýjara myndin. Ein tøyjandi partur av mentnarlöfnum til ungdomnum er rocktónleikrin. Ovara myndin af 301. Målningarnir tja mikinnesi lýsa ofta til strongu og tungu kórinu og hann kjendi frá sunnum uppvöxtri ur mikinnesi við tó berskla sjúku og vannlokum á sjónu. Og ta nýjara myndin. Elst og førsku målningarnir vi vita eru frá 1800-talunum. Natúran hefur við íblástur tja flestu førsku listafölkuna. Myndin á 102. Bye Bye Bluebird er ein svo kallavur road movie. Hendingarna færa fram vuja í fyrju. Og myndin á 103. Fjölmiðlarnir hafa stóran tutning í okkar að metta.
Hér endar bókin Sörva okkar að tvei frá trúbótni til okkar að dýjar. Vínarlega hygg eftir allar flöfnar komnar aftur í húsand.